Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus, en het word krachtig vermenigvuldig, die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Kom, dankie, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Genesis, die 30ste hoofstuk, en ons gaan net enkele verse lees, vers 22 af. Ons het verlede week vir U aangedui dat ons gaan met die dele reeks boodskappe rondom die lewe van Josef, en ons het ook 'n versoek tot U gerig dat U 'n poging sal aanwend om ook van U kinders, maar by die volgende 6 boodskappe te hê, sodat hulle ook kan hoor, want dit is baie aktueel ook vir ons jong mense, maar baie aktueel ook vir ons ouer mense. Net voordat ons lees, kom ons maak ons harte stil, vriende. Ons aanbid U vanoggend, Here Jesus, die Seun van God, die Verlosser wat in die wêreld ingekom het. Here, wat ons vanoggend ook gaan gedenk, wat U self, U liggaam aan 'n kruishout prys gegee het, sodat ons as mens met God versoen kon word. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, het U gesê. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En Here, dit is so belangrik dat ons snap in hierdie oggenduur dat sonde maak dat daar skeiding kom tussen die mens en sy God en dat daar een waaragtige God is. Niemand anderste kan die plek inneem om as verlosser op te tree nie, behalwe Jesus Christus, die Seun van God, die Lam van God, wat gewilliglik hierdie kruis, Here, opgeneem het en vir ons die prys gaan betaal het. Ag Here, as ons so luister na die omstandighede in ons land, vanoggend vroeg het ons ook kennis gekry van opstande en brande, en daar die brande wat gestig word daar in die omgewing van Hermanus, wat aan die graaitjie ys en om Dirk ys ons ook gevra het, Dominee, bid vir ons, hulle bly daar, hulle is in die senter daarvan, dit gaan woes in ons ou dorpie. Here, waar mense net voortdurend besig is om af te breek en af te brand en te plunder en met niks tevrede is nie. Ons sien dit elke dag, wanneer mense skuldig bevind word aan oortredinge, dan hardloop hulle na die hof toe en daarna die volgende hof en tot by die hoogste hof. En het kos miljoene, miljoene rande. Niemand het die moed om te sê, genoeg nou nie. Niemand het die moed, want allemaal het regte, om te sê, tot hiertoe nie verder nie. En dit bring in die land spanning. Spanning, Here, tussen individue, tussen volkere, tussen organisasies, instellings. En ons wil tot U roep vandag. Here, sal U nie weer in ons land 'n eenheid, 'n vrede, 'n eensgesindheid bring, sodat ons saam kan werk om van hierdie land, waar U elkeen van ons geplaas het, 'n sukses te maak, 'n land wie se mense kan sê, ons vrees God alleen nie. Ons probeer baie dinge doen, maar ons hoor baie min, kom, dat ons die ware God aanbid. Ons kom buig vanoggend voor U. Geef ons wysheid, geef ons insig. Ons dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is. Elke naam op ons gebedslys, mense wat worstel, mense wat in die afgelope tyd Here oorwinning kon uitroep in die naam van Jesus, omdat U hulle aangeraak het, omdat U hulle kom skoonmaak het, selfs van kanker en ander verwante siektes. Mense wat kan getuig, soos ons ook gisteroggend gehoor het, terwyl ons saam gebid het, en kon hoor en saamstem, dankie Jesus, vir dit wat U gedoen het. Ons wil in besonder kom intree vir Annette vanoggend, wat deur 'n baie groot operasie is, en Here, nou is daar aanslag op haar liggaam, naarheid, maar ook hierdie koors wat hoog is. Ons self het dit beleef, enkele jare gelede. En ons weet, Here, dat hospitale, baie van hulle, ons wil nie sê allemaal nie, maar baie van hulle vind het baie moeilik om die kieme te beheer en die bakterieë wat groei, as gevolg van verskillende omstandighede. Ons wil vra dat u daardie, as dit een kiem is, as dit een bakterie is, noem dit wat ons wil, Here, maar dat u in hierdie oomblikke u deboorde hande sal uitbrei oor Anet. Dat sy sal moed skep, dat sy sal weet, die Here is met my, en dat sy sal ag gee, om te weet, u bly in beheer. Tel haar op, raak haar lichaam aan, sodat sy ook sal aanbeweeg, en op die regte tyd, weer by ons sal kan aansluit. Ons bid vanoggend vir die woord wat moet uitgaan. Here, dat u die wysheid van God alleen sal gebruik om in ons harte in te spreek. Die aansit by die tafel, dat u Here vir ons elkeen ook daarmee behulpsaam sal wees en dat u verheerlik sal word. Maak het nou stil in ons harte en ons gemoed, sodat ons die woord van God kan verneem en aan u al die eer kan gee. Ons bid het alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as u in die woord van die Here wil gaan kyk na 'n kosbare verhaal, 'n ware verhaal van hoe dat God in 'n individu se lewe werk, hoe dat die Here 'n jongman se lewe kan gebruik om u en my lewe in 2018 nog steeds te kan betree, dan wil ek vir u sê, is daar baie min verhale in die Bybel wat kan kers vashou saam met die verhaal oor 'n jong man met die naam van Josef. Ons lees in die woord van God in Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Nou ek wil dadelijk vir u sê, ons vat daar die tekstvers en ons pas het toe op die jong mense in ons midde, of in ons huise sin. Maar in die oë van God, is elkeen van u en ek, is maar jongelinge. Ons jare is maar kort, selfs die wat al 90 jaar oud is, is kort, want God is bokant jare. Voordat tyd was, en die meet van dae en weke en maande en jare toe, was God al. Kan u dit onthou? Hy per geleentheid het hy vir die mense gesê, wat vir hom gevra het, wees hy van waarve kom hy toe sê, voordat Abraham was, toe is ek. En is baie belangrik wat hy sê nie toe was ek nie, hy sê toe is ek. En dit is, wanneer ons vra, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, dan is het ons allemaal ingesluit. En dan gee hy vir ons 'n antwoord in Psalm 119 vers 9, deur dit te hou na u woord. Vriende, mense in hierdie dag wat u en ek leef, ek gaan met die plein Afrikaans praat, hulle val van die bus af. Mense in ons kerke val van die bus af. Mense wat bely ek is kind van God, val van die bus af. Want ons word vasgevang in die moderne denke en ons lees allerhande dinge, maar ons lees nie meer die woord nie. Ons is nie meer, ek wil amper sê, behep met die woord nie. Ek wil in die volgende paar weke, en ek het met Bojan dit bespreek, en vir hom ook gevra om vir my die geleentheid te gee, wil ek 6 boodskappe met u deel oor die lewe van Josef. En ek sê weer, dis nie net vir die jong mense nie, vanoggend gaan ons praat met u, mamas en papas, spits julle ore, onstuimige tienerjare. Ek kom achter dat wanneer my kind begin hier 12, 13 word, dan is daar party mamas en papas wat in die garage gaan hulle self wegsteek, en hulle hande in hulle hare druk, en hulle weet nie wat om te doen nie. En nou gaan ek vir jy iets sê wat jy gaan skok, en baie mamas en papas is nog steeds al in hulle 40s en 50s, maar wat in hulle tienerjare gebeur het, het nog steeds 'n uitwerking in hulle lewe vandag. Gaan jy my glo as ek dit vir jy sê? Jy moet maar luister wat die woord sê. En dan wil ons by volgende week, as die Here ons spaar, gaan ons die oggend en die aand met u die woord deel, ons gaan met u praat oor die groot versoeking, soos uit Josef se lewe, ons gaan praat met u oor onskuldig toegesluit. En dan, die 25ste, want die naweek van die 18e is ek, behalwe dat ek af is, streng gesproke, werk ek die Sondag, om boodskap te evalueer. Die 25ste gaan ons met u praat, twee boodskappe, oggend en aand, oor vergeet deur mense, maar deur God verhoog. Voel jy baie keer dat mense het jou net vergeet, hulle stel nie meer belang in jou nie. In die aand gaan ons met u praat oor skimme uit die verlede. Jy kan vandag hier sit, jy is dalk 50, 60, 70 jaar oud, maar voortdurend is daar skimme uit die verlede, wat jou lewe ontwrig. Dit het met Josef ook gebeur. En dan die 2 December, wat nie baie ver van nou af is nie, vriende, daar die oggend, preek ek my laaste boodskap vir 2018 by u. En daar die oggend sluit ons ook die verhaal van Josef af oor 'n baie groot woord, versoening, versoening. Nou weet jy presies waaroor dit gaan. Geliefdes, ek wil vir jy sê, Josef het nie die maklikste omstandighede gehad nie. Ons lees dat hy gebore is daar in hoofstuk 30 vers 24. Daarso lees ons baie duidelik en sy het hom Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daar byvoeg. Nou kom ons lees net daar die 3 teksverse, vers 22 tot 24 saam met u. En God het aan Rachel gedink en God het haar verhoor en haar skoot geopen. Sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sê sy, God het my smaad weggeneem. En sy het hom Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daar byvoeg. Rachel kon nie kinders baar nie. Sy het die spot geword. Daar is met haar die spot gedryf van al die vroue rondom. Haar eie suster Lea het haar getart en haar uitgelag. Maar God het gekom en hy het Rachel se skoot geopen. Die Bybel sê so. Soms beleef u dalk ook 'n ou suster of 'n ou broer wat altyd probeer om jou af te kraak en jou sleg te laat lyk. Josef het dit geken ook. Vanoggend praat ek met u oor die onderwerp onstuimige tienerjare. Die eerste gedagte, die verlies van 'n moeder. Nou liewe broers en susters, ek wil u nooi om so 'n bietjie saam met my te blaai na Genesis 35 toe. Die van u wat hou daarvan om die woord te volg, ek is baie welkom, bly saam met ons. Vers 18 en 19. En toe haar siel uitgaan, dis nou Rachel, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni, maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe en sy is begrawe op die pad na Efrat. Dit is Bethlehem. Wat ons hier vir mekaar moet vra is, hoe oud was Josef toe Benjamin gebore was? As jy deur die Bybel gaan en jy kyk en jy vat die lyne by mekaar, dan het Josef sy moeder verloor toe hy so 7 jaar oud was. Nou vriende, ek wil vir jy sê, elke kind wat nie 'n moeder het nie, het 'n geweldige verlies in sy of haar lewe ervaar. Baie van jy wat hier sit, het dalk selfs dieselfde pad geloop. Ek het my moeder verloor toe ek baie jonk was. Josef was 7 jaar oud, hy het geen moederfiguur in sy lewe gehad nie. Hy het nie iemand gehad wat vir hom sê, Josef, steek in jou hemp 'n bietjie nie. Josef, gaan kam jou hare nie. Ons weet hoe sy ma, sy is aanhoudend die hele tyd. My seun, jy kan beter lyk as dit. Moet jy nou die stuk in 'n broek vandag aantrek? Ons weet, dis 'n ma se werk. Die ma's glimlag hierso. En partykeer moet die ma's ook sê, my man, dink jy nie, jy moet dalk jou hare gaan sny nie. 'N ma het maar uitwerking in 'n huishouding. Sy het 'n belangrike taak wat sy moet doen. Jy sien, vriende, wanneer 'n mens met 'n agterstand groot word, en ek sit agterstand in aanhalingstekens, laat jy verstaan wat ek bedoel. Wanneer 'n mens hierdie figuur in jou lewe mis, is jou kanse om verkeerd groot te word baie groot. Stem jy daarmee saam? Maar weet jy wat, in Josef se geval merk ek dit nooit op nie. Nooit op nie. Josef het ten spyte daarvan dat hy nie meer sy eie moeder gehad het wat hom geondersteun het, wat hom lief gehad het, het Josef steeds voluit gelewe, van 'n jong ouderdom af, en hy het die pad gestap. Ten spyte van sy verlies, het Josef 'n koers gehou. En nou wil ek dadelijk iets besweer, wat baie mense soms na hinker om te gebruik as 'n verskoning. Baie jong mense sal kwaad wees, omdat hulle een ouer of een van die ouers of albei ouers vroeg verloor het. Baie volwassenes sal dikwels in 'n gesprek kom en sê, weet jy dominee, ek het nooit 'n ma geken nie, en dis hoekom ek so, of ek het nooit 'n pa geken nie, dis hoekom ek so of so opgetree het. Nou vriende, as 'n mens anders as Josef nie die Here geken het vroeg in jou lewe nie, dan het ek groot begrip daarvoor. Maar die punt wat ek vanoggend vir jy wil maak is, dat Josef, ten spyte van hierdie onstuimige tiende jare, waar hy groot geword het, het hy koers gehou, hy het nie links of rechts afgewyk nie, hy het bly die Here dien, en jy kan het gaan navors in die woord. Die tweede ding met betrekking tot onstuimige tiende jare is, verantwoordelikhede is normaal, en jy gaan ons 'n bietjie na die ouer geslag hier ook so'n bietjie met u praat. Wanneer ons in Josef se lewe gaan kyk, en dan gaan ons nou dadelijk na hoofstuk 37 toe, dan vind ons daar bietjie insa in Josef se lewe in vers 2. Dit is die geskiedenis van Jakob. Nou, dis interessant dat die skrywe, wat ons allemaal glo Moses was, die skrywe sê, dis die geskiedenis van Jakob, en dan begin hy vertel van Josef. Josef het as seun van 17 jaar, nou kan hy hier opmerk, hier gee hy vir ons ouderdom, die kleinvee opgepas saam met sy broers, hy was nog jonk, met die seuns van Bila, en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader, en Josef het die slegte gerug oor hulle, na hulle vader oorgebring. Ek wil eerst met die jonge mense praat in die gehoor, jy weet vriende, in 'n huishouding, as 'n mens orde wil hê in jou huishouding, dan moet daar verantwoordelikhede toegedeel word aan die huishouding, ja of nee? Het jy al agtergekom, iemand in die huis, behoort so nou en dan, die swart sak wat vol raak, daar onder die wasbak, te knoop, uit te haal en buite in die asblik te gaan gooi, is dit nie so nie? Ek het al baie gehoor, in verskillende huise, ek moet altyd alles doen. Jy sien, omdat die kinders, die jong mense, die tieners, spontaan in ons dag net sê, ek gaan dit nie doen nie, dis nie my werk nie. Maar aan die einde van die maand staan ons bakkant, dan moet ma en pa net sakgeld oorbetaal. Ek weet nie van u nie, maar in my huishouding waar ek groot geword het, was sakgeld 'n voorreg. Nie reg nie. Ouers, ek praat met u vanoggend. As u vir u kinders, hulle eie bankrekening skep is mooi, hulle eie kaarte gee is mooi, maar u gee dit net vir hulle sonne laat hulle verantwoordelikhede vat, is u besig om 'n spoiled brat groot te maak. As hy of sy op 16, 17 jou vloek, of na jou vinger wys, moenie dan vra wat gaan nou aan nie. Ek sê vir u vanoggend, jy is besig met groot fout maak. Kinders moet verantwoordelikhede hê as tieners. Hierdie jong man moes sy pa se kleinvee oppas. Hy moes aan sy pa verduidelik het as daar 'n lammetjie weggeraak het. Hy moes hierdie vee sorg dat hulle daagliks van punt A na punt B na punt C na punt D beweeg word, sodat hierdie vee water het. Hy moes hulle dophou, dat die leeuws en die wolwe en die jakkelse hulle nie kon verniel nie. Hy het verantwoordelikheid gehad. Vriende, ons sit met 'n samelewing waar mense nie meer verantwoordelikheid wil vat nie. En nou kom ek na ons as ouers toe. Onstuimige tiende jare het van ons ouers ook gehad, want van afhangende van ons ouderdom, het ons al oorbeweeg in hierdie tydperk wat ons nou in bevind. Ek het regte, my ma en pa moet vir my sorg, my ma en pa moet dit of dat doen, daarom sit van ons op 33 nog steeds by ma en pa, want is lekker, hulle moet, daar is nie verantwoordelikheid nie, Dis hoe dit in die land gaan, daar is nie werk nie. Vriende, dis wat in ons samelewing aan die gang is. Party van ons het ons eie tienerjare nie ontgroei nie. Ons kom op 40, op 50, amper op 60 sien ek het nog party daar raak. Ons wil nie verantwoordelikheid neem nie. Ons maak droog, dis altyd die ander mense. En ek is jammer om te sê, tot selfs van 70-jariges het ek het al beleef. Dis altyd die ander mense. Ons kleur die prentjie in. Dit moet altyd die ander mense wees. Maar nie ek nie. Weet jy wat, vriende, ek raas nie vanoggend met jy nie. Ek praat met jy die woord van die Here. Josef was nie so nie, want hy het die Here in sy hart gehad. Hy het sy pa ook op hoogte gehou met die verkeerde dinge wat sy broers gedoen het. Hy het nie klikkie-klik gespeel nie. Hy het nie gaan stories oor daar nie. Weet jy hoekom het Josef sy pa vertel van wat sy broers gedoen het? Wie kan vir my sê? Wie wil probeer? Nou is ons allemaal bang. Hy het sy pa gerespekteer, het verseker. Hoekom nog? Hy was aan God gehoorsaam. Hy was aan God gehoorsaam. Hy het gesê, ek weier om hierdie dinge te doen saam met my broers. Ek kan het nie doen nie. Dit gaan nie my pa by die huis hart bly maak as ek hierdie dinge doen nie, vriende. Hy het nie gaan stories aan daar en geklik die hele tyd nie. Glad nie. Nou gaan ek vaar vir ons tienermaats hier vandag. As jy maar in daar by die skool, doen jy maar graag die verkeerde dinge saam die verkeerde maats, want jy is bang, hulle stoot jou een kant toe. Weet jy hoeveel mense, volwassenes in ons dag, het nie meer die fit om te sê, dit was verkeerd nie. Nou ja, laat ek julle gauw herinner. Gistermiddag was daar moes rugby gespeel. En ons moes rugby fanaties sien. Ek is lief vir rugby, vriende. En daai ou het hom nooit hoog geduik nie. Nooit, man. Hy het so skuins verby hom gehardloop. Niks, ons maak klaar. Want ek het nie die fit om te sê op 'n internasionale skerm, dit was verkeerd nie. Dis die lewe waarin ons leef. Dis die wêreld waarin ons bestaan. Daar is nie meer reg en 'n verkeerd nie. Of ons vat die verkeerd en ons kleer hom in, laat hy dan reg klink en lyk. Dit kan nie wees nie, vriende. Hierdie jong man, hy het nie 'n ma gehad wat hy vanaand na toe kon gaan en gesê, mama, weet jy wat, die broers nou my af en dit is omdat ek die Here se pad wil stap nie. Maar hy het daar nie gehaat nie. Hy het standpunt ingeneem. Hy het besef, ek het 'n keuse. Ek gaan nie soos hulle word nie. Kom ons lees gauw uit Psalm 119, vriende. Die langste hoofstuk in die hele Bybel, het jy dit geweet, is Psalm 119. Vers 33 tot 35. Josef het as 'n jong seun, het hy die keuses gemaak, Here, leer my die weg van die insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behaag. Neig my hart tot u getuienisse en nie tot wins bejag nie. Spreuke 1 vers 10 sê, my seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. Jong mens, jy moet nie inwillig as die sondaars wil hê, jy moet saam met hulle verkeerde dinge doen nie. Vers 15 sê, my seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie, hou jou voet terug van hulle pad. Liewe jongmaat, ek wil vir jou aanmoedig vanoggend, ten spuite van wat jy miskien in jou lewe tekort kom, as dit 'n ouwe figuur is, as dit 'n pa figuur, 'n ma figuur, neem jou verantwoordelikhede op, by die huis, by die skool, by die universiteit, by die werk, by die kerk, en wyk af van die kwaad. Ek moet toch hieroor iets sê, vriende, dit is vir my dikwels 'n hartseer saak, om te sien ons volwassenes nou, hoe graag ons verantwoordelikhede teenoor ons gemeente opneem. Dis altyd net 'n handjie vol wat saamwerk, is altyd net 'n handjie vol wat alles gee, en die meerderheid is altyd besig met diself. Dis hartseer. Miskien het die meerderheid dan ook onstuimige tienerjare beleef, ek weet nie, jy moet maar self oordeel. Die derde gedagte oor Josef se onstuimige tienerjare is 'n geweldige gedagte. Die wreedheid van verwerping. Wanneer ons hoofstuk 37 lees vers 28, en toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaelite verkoop vir 20 sikkels silwer. En hulle, dis nou die Ismaelite, het Josef na Egipte gebring. O, fyn, dit is hartseer. Dis hartseer wanneer jou 10 broers, nou ek verwys na die 10, ek weet uit die 11 ingaat, maar Benjamin was nooit in die veld gewees nie. Hy was by die huis by sy pa Jakob. Isaac, verskoon my. Isaac, Jakob, help my nou weg. Jakob. Geliefde is Jakob. Hoe raak ek nou die mekaar met Isaac en Jakob? Jakob. Geliefde is, dis sleg wanneer jou 10 broers jou wil dood hê. Ek lees dan hoofstuk 37, 'n paar gedagtes, die derde vers. Israel Jakob het Josef meer lief gehad. Hy het hom gekoester, want hy het Rachel baie lief gehad. Hy het 14 jaar vir Rachel gewerk. Ek lees in vers 4, sy broers, die broers van Josef het hom gehaat. Sy broers was nooit vriendelik met hom nie, hom altyd afgejak. Sy broers was afgunstig op hom, vers 11. Jy sit vandag hier so, liewe broer en suster, jy is al 'n volwasse mens, jy beleef het steeds in jou huishouding. Broer of 'n suster, wat afgunstig is op jou, wat jou niks gun nie, wat nooit met jou ordentlik kan praat nie, moet nie vir my sê, het is nie so nie. Van u weet waarvan ek praat. En dan in vers 18, die afguns, die haat, die neidigheid, die onvriendelikheid, loop oor in 'n plan om van hom ontsla te word. Sy broers beplan om hom dood te maak. En ja, baie van ons in die familiekring het ook soms 'n bynaam gekry wat swetsend is, skeldend is, 'n lelike bynaam. Baie van u weet waarvan ek praat. Sy broers noem hom ook name. Hier kom die ou dromer alweer. Hy dink mos hy's beter as ons. Van u wat hier sit, dra vandag nog daai bynaam. En jy hou nie van daai bynaam nie, want jy weet, dit was 'n manier om jou te steek. En dit maak dat, ongeag hoe oud ons is vandag, ons kan terugkyk en sê, weet jy, ek het ook onstuimige tienerjare gehad. Elke keer wat ek hierdie naam genoem was, het dit my soos 'n dolk gesteek. Maar ek kon niks sê nie, want my broer was groter as ek, of sterker as ek. Ek kon nooit my tee sit nie. Josef was as 'n tiener seun nie baie gewild by sy 10 broers nie. Hulle het hom verwerp. Verwerp beteken, ek wil niks met jou te doen hê nie. Maar Josef het hierdie verwerping nie gebruik om op 'n bonneltjie te gaan rol, die vitale posisie in te neem en te sê, ek wil nie meer leef nie. Josef het koers gehou en hy het God bly dien. Mag ek jy vra vandag, liewe broers en susters, jongmaat, beleef jy soos Josef verwerping, omdat jy die regte ding op die regte tyd doen? Of is jy baie gewild onder familie en vriende, omdat jy die myn persoon is, wanneer daar moet geskink word, en wanneer daar moet geparty word? Jy is gewild, jy is die animal in daai groepie, en dis hoekom jy so gewild is. Josef het gekies. Hy gaan God verheerlik. Hy gaan nie ander dinge doen om gewild te word nie. Hy gaan nie saam rook. Hy gaan nie saam verkeerde verhoudings begin nie. Hy gaan nie saam drink, saam snuif by die partytjies nie. Hy gaan nie. Hy gaan die Here bly dien. Mense kan ons verwerp, vriende, maar God roep ons en trek ons na hom toe. Dis 'n keuse wat jy maak. Ek sluit hierdie boodskap af vanoggend oor ons stuymige tienerjare oor die gedagte twee keer verkoop. Jy weet, as iets een keer met ons gebeur, dan kan ons dit miskien op 'n stadium verwerk en aangaan en sê, ach, weet jy, het was maar net 'n fout gewees, maar twee keer word hierdie seun verkoop. Lees in hoofstuk 37 vers 24, lees ek, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Eerste keer gooi hulle hom in die put. Ruben, sy oudste broer, het gekeer toe hulle hom wil doodmaak, en sê, nee, kom ons gooi hom eerde in die put, en toe Ruben ergens heen weg beweeg, miskien net gaan kyk na die vee, toe hy terugkom, toe die ander broers besluit hulle verkoop hom. En Ruben het gesê, wat gaan ek vir my pa sê? Wat gaan ek vir ons vader sê? Hulle gaan sit, hulle eet rustig die brood wat Josef gebring het in vers 25. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet. Hulle eet, hulle gooi hulle boetie in die put. Hy het vir hulle die brood gebring. Hulle gooi hom in die put. En dan in vers 27 en 28 sê hulle, kom laat ons hom verkoop. En in vers 28 kom die Midianiete en hulle verkoop hom. En dan sal jy sien die tweede keer wat hy verkoop is, is toe die Midianiete kom in Egypte en hulle verkoop hom aan Potifar, die hofdienaar van Farao. Vriende, wat 'n wrede pad. Ek wil vir jy sê, wanneer jy verder lees, kyk gou in Genesis 42, ons is amper klaar. Dan lees ons die eerste keer van Josef se emosies, toe hy daar in die put was. Luister wat sê vers 21, toe sê hulle vir mekaar, dis nou die broers, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benauwdheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, en ons nie geluister het nie, daarom kom hierdie benauwdheid oor ons. Toe hulle hom daar in die donker put ingegooi het, was 'n droë put, 'n stinkende put, miskien was daar slange, skerpioene, ander insekte wat daar onder gekrioel het. Toe roep hy tot sy broers, my broers, julle kan nie hierdie ding doen nie, ek is Josef, julle broer, ek het julle lief. Hulle los hom daar. Hy het hulle gesmeek. Hulle wou nie luister nie, in hoofstuk 37, die 36ste vers, bevestig dit, dat hulle verkoop hom aan Potifar. Het is baie interessant, aan Potifar, die owerste van die leiwag. Hy bevind hom in 'n vreemde land, Egypte, hy was nog nooit daar nie, met vreemde gewoontes, vreemde kultuur. Sy onstuimige tienerjare wil net nie ophou nie. Dit woed voort. Maar weet jy wat? Te midde van dit alles, hou hy koers. Hy hou sy oë op God. Hy glo dat die Here vir hom iets in gedagte het. Hy raak nie moedeloos en word soos die Egiptenare rondom hom nie. Hy hou sy oë op die Here. Waar is jy oë vanoggend? Waar is jou oë? Liewe jongmaat, wat sien jy vir jouself in die toekoms? Glo jy dat God jou lewe nog kan verander? Glo jy dat God vir jou deure kan oopmaak? Of het jy moedeloos geword? Het jy opgegee? Het jy besluit, ek gaan dan maar soos die ander mense word rondom my? Ons wat al getuig, ons is al volwasse mense, ek kom elke dag in my beroep, kom ek meer teleurgestelde volwasse mense tee, as wat ek in my hele lewe teëgekom het. Ons is ontnugterd. Ons weet nie meer altyd wat ek kan doen nie. Ek wil vir u ook sê vanoggend, die Here bly in beheer. Ek hoop jy sien uit na die volgende dienste wat ons oor Josef gaan hou. As jou tienerjare, as jy dalk hier sit vanoggend en jou tienerjare is onstuimig, dan wil ek vanoggend vir jou nooi om hierdie nagmaal geleentheid om te sê, Here, weet jy, ek gaan hierdie geleentheid gebruik om my lewe in orde te kry, om dit te skik, sodat ek God kan verheerlik. Amen. Vriende, kom luister ons ook